kā redzat, ja, ir gan svaigais, tur ir maize, tur ir piena produkti. Ja. Šo veikalu patiesībā diezgan iecienījuši, tiešām.
Ar uzņēmējiem Ilzu un Valteru Bergiem esam viņu nelielajā veikaliņā pāru Projenā. Par pircēju trūkumu nesūdzas arī pārdevēja Gunita Dunc, bet to gan atzīst, ka izjūt pirktspējas kritumu.
Grūtāk jau ziemā, ja. Šie laiki jau ir tādi, ir jādomā, kā cilvēki domā, kā rēķins savilkt.
To, ka tagad nāks rūpīgāk izvērtēt pirkumu, atzīst arī burtnieku veikalā sastaptie pircēji.
Cenas jau visam kam ceļās, bet nu, ja tā labi paskatās, pameklē un izrēķina un izvērtē, nu tad jau kaut ko var atrast arī tā, nu, normālās cenās.
Varēja būt labāks, lētāks varēja būt.
Nu kāda tā cena ir, nu tāda viņa ir, jā. Ne, nu loģiski, ka viņas ir augstas, bet nu vienkārši tā ir realitāte.
Uzņēmumā Zaltis vērtē, ka šobrīd, kad tik ļoti ir augušas cenas un krītas pirktspēja, viena no izejām būtu samazināt PVN pirmās nepieciešamības precēm.
Es domāju piena produktus, gaļas produktus, maize. Arī maize ir dārga. Būtu ļoti labi, īpaši šajos trūcīgajos laikos, kad samazinātu PVN.
Uzņēmumam Sijā Zaltis kopumā ir 5 veikali, bet kādreiz to bija pat vairāk.
Mēs tieši pēdējā laikā bijām spiesti aizvērt veikalu. Vispirms aizvērām Vilpulkas pagastā gaismas veikalu, pēc tam veikalu Krasti, un nu pat nesen aizvērām veikalu Sēļu muižā. Jo, nu, diemžēl, nu, ilgu laiku strādāt ar zaudējumiem nav iespējams.
Šobrīd tas, kas ietekmē visjūtamāk mazo veikaliņu darbību, ir elektrības cenas. Ilze Berga veikaliņā Jaru pagastā rāda augstumu vitrīnu, kas tagad taupības nolūkā atslēgta.
Piemēram, tāds veikals kā Burtnieki ilkos, ja, mums elektrība aiziet vasarā, kad ievaiga arī kondicionieri, ja. Ir 3000 eiro, bet jebkurš arī vismaziņākais veikals, kas mums ir, ir vajadzīgs ap 1000-1200 eiro tikai elektrībai.
Vienkārši jau nevar tagad paredzēt, un tūlīt ir nākošana, nu ir pat to piegādi būs, nezinu, kā tas beigsies.
Arī jau iepriekš mazajiem lauku veikaliņiem neklājās viegli. Savu lomu bija arī daudzajiem grūti izpildāmajiem valdības lēmumiem, piemēram, video novērošanas kameru uzstādīšana, kas izmaksāja ļoti dārgi, arī kā saprātu maiņa.
Cilvēku paralēli laukos paliek arvien mazāk un vien mazāk, bet veikala izdevumu tīklus paliek tas pats. Telefonu vaig, elektrību vaig, pārdevējus vaig, algas vaig, nodokļi jāmaksā.
Ilze un Valters atzīst, ka viņiem darbu turpināt ļauj tas, ka ir vairāk veikali, kuri var viens otru pabalstīt.
Ja vienam iet sliktāk, tad otrs atkal izlīdzina to lietu, bet ja, piemēram, nu, Latgalē kādam ir tikai viens maziņš veikaliņš, ja, tad jābankrotē, ja, nu, un tāpēc arī daudzi ir spiesti bankrotēt, nu, mēs cenšamies cīnīties, mēs izveidojām burtniekos savu kulināriju, ja? Nu mēģinām kaut ko ražot, jo es uzskatu tā, jo īsāks ceļš ir līdz pārdošanas brīdim, tad tomēr tā prece iznāk nedaudz lētāk.
Bergiem ir arī autoveikals, kas daudziem vientuļajiem lauku cilvēkiem ir pat ļoti nepieciešams.
Atkal, kad visus tās izdevumu daļas saliek kopā, ja? Nu tad ir tā, kad tāpēc daudzi vairs nebrauc, jā. Nu, un piedevām laukos tā māja, viena no otras paliek tālāk. Un līdz ar to tā pircēja nav.
Tās mājas daudz vietu nopērk pilsētnieki. Tagad sevišķi ar to attālināto strādāšanu mierīgi dzīvo laukos. Un tie visi jauni cilvēki, kuriem ir mašīnas un kur var aizļaut reiz nedēļā aizbraukt, iepirkties un tam līdzīgi. Tāpēc tie attālumi starp tām mājām, kur dzīvoja tie pensionāri, arī mums palielinās.
Arī periodiski domājam, kā būt, kā nebūt, ja? Bet vai kāds to padomā, ka tā tantiņai tās autoveikals ir ne tikai vēl dienišķā maize, bet vienīgā saskarsme ar apkārtni, un viņš autoveikala šoferim lūdz atvest zāles, atvest čības no veikala, ja? Vai atvest sunim ķēdi.
Uzņēmums Sijā Zaltis ir ar 30 gadu pieredzi un pārdzīvots daudzas krīzes, kas ietekmējuši mazo lauku veikalu darbu. Tāpēc iesākto nav doma pārtraukt. Taču saimnieki neizslēdz varbūtību, ka var nākties slēgt vēl kādu lauku veikalu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.